Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Det skikkelig mange ting vi må lære ungene våre. Lese og skrive etter hvert, kle på seg selv, ikke spytte ut maten i tallerkenen når man borte på middag. Og så det en ting som kanskje viktigere enn alle de andre. Vi må lære ungene våre emosjonell intelligens. Jep, det det handler om i Foreldrerådet denne uka. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, relasjonsterapeut Dora Thorholdsdottir.
Tusen takk, jeg høres ut som om du måtte ta litt sats for å...
Ja, men det var så mange konsonanter ja. I relasjonsterapeut Dora Thorholdsdottir.
Jeg vet, det en vokal.
Hva emosjonell intelligens?
Emosjonell intelligens rett og slett din måte å møte dine følelser på. Og når du møter dine følelser på en god måte, så møter du også andre på andres følelser på en god måte. Og dette her jo da essensen for å få god relasjon med andre, at du håndterer dine egne følelser på en god måte, og dermed også andres. Så i bunn og grunn, hvis jeg skal oppsummere det, så handler det veldig mye om hvordan skape nære, kjærlige og slitesterke relasjoner med andre. Evnen til det emosjonell intelligens.
Så det liksom hvor smart du i forhold til følelsene dine, da?
Ja, vi kan si, Mensa har jo delt inn at vi har 10 intelligenser. Jeg tror alle enige om at... Ja, og du har matte, ikke sant? Noen har en veldig høy grad av intelligens på det området, og noen på språk, og noen, ikke sant? Det ulike ting du kan ha høy intelligens på, og en av de emosjonelle som handler om din evne til å omgås andre mennesker på, være sosial med andre mennesker, og lese andre mennesker, og hvordan møter deg selv på... Alt kommer jo fra deg selv, så egentlig bunner alt ned i hvordan du mot deg selv, for det vil si... Veldig mye om hvordan du møter også andre, hvordan relasjonen med andre. Du veldig kritisk mot deg selv, så du veldig kritisk mot andre. Har du respekt for deg selv, så har du faktisk respekt for andre. Så alt bunner ned i din følelse for deg selv. Derfor jeg veldig, veldig opptatt når vi snakker om disse tingene, at ikke vi peker på alle andre, men at det begynner hos deg selv. Da, i dette tilfellet, i og med at dette foreldrerådet, så blir det da at hvis du vil gi barna dine høy grad av emosjonell intelligens, at de har det godt med seg selv og møter sine egne følelser på en god måte, så det så avgjørende at du gjør det selv, for barn speiler jo de voksne de sammen med, og kopierer de.
Hvis jeg lei meg, ikke sant, så finnes det gode, det du sier, det gode og dårlige måter å forholde, at jeg kan forholde meg til det på. Ikke sant? For jeg skikkelig dårlig til å ha en ræva dag, for eksempel. Jeg blir veldig ut... Altså, det jeg gjør... At jeg bare girer opp. Da setter jeg i gang ting. Da begynner jeg sånn, dere, nå må vi ordne opp. Nå, og så kan jeg sette i gang på jobben. Masse stakkars folk som har liksom prosjekter og alt mulig. Og så kan det hende at jeg da ender med å begynne å gråte i løpet av den arbeidsdagen, for at jeg tålte jo ikke det å sette i gang dette prosjektet.
Jeg setter pris på ærligheten.
Da blir jeg hun som griner på jobb. Ja. Og så kan jeg tenke etterpå sånn, jeg visste jo i dag at jeg var litt sliten.
Ja.
Så jeg, da, da det en dårlig måte å si, altså lav EQ da.
Nei, jeg skal ikke akkurat sette om det høy eller lav, men det som det store problemet for oss voksne at veldig mange av oss ikke blitt møtt på følelsene våre da vi var barn. Vi følte at følelsene våre blir ikke tålt, sorgen min blir ikke tålt, eller sinnet mitt blir ikke tålt, og da har vi blitt litt sånn analfabeter på å tåle våre egne følelser, som gjør at veldig mange flykter fra følelsene sine. Det derfor folk blir alkoholikere, for det banker på, det noe som vondt, det sårt, det et eller annet gammelt gør, eller utrygghet, usikkerhet, hva det måtte være, som banker på, og så det noen som døver de vonde følelsene med alkohol, noen bruker piller, noen shopper veldig mye. Noen skal ha veldig mye som skjer hele tiden, ikke sant? De klarer aldri å ha stillhet, for at da blir det jo helt grusomt. Så veldig mange flykter fra de vonde følelsene, i stedet for å møte på en god måte.
Og
så,
bare anerkjenne at ja, i dag jeg lei meg, det ble det. Vanskelig. Eller?
Veldig mye, og det et uttrykk som at når du kaster lyset på trollet, så sprekker det. Og det jeg veldig tilhenger av, at det å anerkjenne og møtes. Nå jeg lei meg, jeg vet ikke hva det handler om, men det lov å være lei. Det lov å være meg, det aksepten for at jeg har det som jeg har det. Og gjerne hvis du undrer deg, hva handler det om? For da kan du kanskje finne en løsning også på det, at det handler om at jeg savner mer tid med familien, eller, ikke sant? Det kan sjokolade, jo være mange grunner. ja, det var det med klassiske. Så da kan du gå og kjøpe sjokolade. Men noen bruker jo mat også som flykt for følelser. Det jo det som overspising, for eksempel, eller anoreksi. Eller. Det jo i bunn og grunn hvordan du møter følelsene dine. Og veldig mange dessverre har veldig mye sånn selvforakt, og veldig harde mot seg selv, og ikke aksepterer seg selv som de fordi de som barn ikke følte at de var bra nok. Og så fortsetter med ganske mye destruktive valg som voksne.
Det kan jo være, sånn, noen ting kan være lett å se, så man kan pinpointe de ekstreme versjonene, ikke sant? Mm. Men jeg tror, det sånn at alle har litt av det her i seg, eller, at man,
ja,
eller er det noen
ja.
Som så rause med sin egen følelse, at de aldri liksom synes det vanskelig?
Jeg tror, altså jeg har jobbet masse med dette her, for jeg hadde en mor som var veldig autoritær da jeg var liten, så jeg ble veldig preget av at å ha liksom, selvtillit på ting, og få ting til, og være flink pike, det var liksom, hvis jeg bare snill og grei, og gjør ting som jeg skal, og gjør det bra, da jeg bra nok, ikke sant? Sånn som veldig mange oppdratt til, dessverre. Så jeg har jobbet masse med hvordan snakker jeg til meg selv, hvordan møter jeg meg selv hvis jeg har en dårlig dag, fordi at det ganske effektivt. For eksempel det å lukke øynene og se for deg selv som barn, for veldig ofte det noen gammelt gør som kommer opp av, eller gamle følelser da, følelser du har hatt ofte før, enten det ensomhet eller ikke være bra nok eller hva det Og det å faktisk lukke øynene og se for deg lille Thea, hvis det deg da,
ja.
Og si det lov å være lei deg, og den der aksepten å romme deg selv, romme dine egne følelser, så roer det seg mye fortere, og ikke minst hvis du ærlig om det også, til de du rundt, at jeg vet ikke hva det for noe, men jeg veldig sårbar i dag, jeg merker tårene presser på, og jeg skjønner ikke hva det for noe, men jeg vil bare si det, bare det å si det høyt, gjør at du får det bedre i situasjonen, i stedet for å prøve å døve det, og løpe vekk fra det, og late som.
Og så det jo litt lettere for andre da, tenker sånn, ja, men da kan de ta hensyn, ikke sant? Hvis,
ja.
Hvis du bare litt rar, og jeg opplever deg som avvisende,
ja.
Så kan det hende at jeg blir sur.
Ikke ja, ikke sant?
Og så føler du deg enda mer lei deg. Hvis du sier sånn, du egentlig litt kjør i dag, så vil jeg være sånn, ok, vil du ha kakao?
Ja,
fordi ikke at jeg ikke har god, altså, jeg veldig lav på emosjonell, ikke tilvis. Fordi jeg tilbyr bare sjokolade hele tiden.
sjokolade er løsningen på det meste. Sjokoladeprosjektet sitt. Velkommen i terapi til jeg.
Tusen takk, det perfekt at du her. Men du, hvordan lærer man barnet sitt det her?
Det det som at de første 6 leveårene de viktigste i ditt liv. Den måten du blir møtt på av dine foreldre den tiden der, eller omsorgspersoner, blir faktisk den måten du lærer å møte deg selv på. Så de årene utrolig viktige. Fordi da barn her og nå. Jeg tror alle som har barn under 7 år vet at barn absolutt her og nå. Hvis du spør hva de spiste til middag for en time siden, så husker de det sannsynligvis ikke. Og hvis det noe de gleder seg til, så de klarer ikke å liksom glede seg til ferien om 2 uker, for det her alt skjer. Sånn at de her og nå, og så det sånn at hjernen begynner å utvikle seg mer sånn logisk og rasjonelt etter rundt 7-årsalderen, for skolen begynner på den tiden der. Og vi sier jo ofte at det viktigste, eller når skolen begynner, da begynner alvoret, sier vi jo veldig ofte. Men hvis du tar hjerneforskning på alvor, så det faktisk, når skolen begynner, så slutter på mange måter alvoret, for da grunnlaget lagt for hva du syns om deg selv. Og veldig mange jo opptatt av selvfølelse, og det å ha det godt i livet handler om at du har en god relasjon til deg selv. Men så har vi egentlig ikke fokusert så mye, men når skal vi sette en støte på akkurat det? Og det de første leveårene som helt avgjørende. For hvis du blir møtt på en måte hvor du føler at jeg bra nok som jeg så det det niste du har med deg resten av livet I den alderen der. Og hvis du føler at det ikke bra nok, jeg duger ikke, og det så mye jeg gjør feil, og det så mange sider ved meg som ikke bra nok, mine følelser blir ikke tålt, jeg trenger å begrense meg, jeg trenger å være en annen enn det jeg Hvis du lærer det de første leveårene, så det det du har med deg, og så tar det ganske lang tid å omprogrammere. Det fullt mulig, men det en tyngre vei å gå da. Enn hvis de voksne har det godt med seg selv. For du spurte jo hva skal til, og det jeg skulle frem til var at den alderen der, hvis du har en mamma og pappa som har det godt med seg selv, faktisk, det vi undervurderer veldig hvor viktig for barn det at foreldre har det bra. For hvis en mamma for eksempel går og sier masse stygt om seg selv, så lærer hun barna at det sånn du snakker om deg selv. Og da kan du si til barnet sitt at jeg synes du det vakre som finnes, og jeg synes du utrolig flott og sånn, men hvis den mamman eller pappan ser seg I speil og sier fy fader så stygg og så sliten og så misslykka og snakker om seg selv med veldig lite respekt, så det de lærer barna sine.
Men, altså, men løpet ikke kjørt hvis ungen din over 7 år?
Du kan tenke at barn som en leirklump som du kan forme fullstendig I forhold til selvfølelsen fram til cirka 7-årsalderen. Og så fra 7 til cirka 12 så går den leirklumpen mer og mer inn og ut av ovnen og så former den størkende mer og mer følelsen av min verdi om jeg bra nok eller ikke.
Grunnverdien liksom?
Ja, den, altså du kan tenke at hvis det et hus da, så snakker vi om grunnmuren her. Ja. Det alt sammen bygger på. Sånn at fram til 12-årsalderen så kan du være med å påvirke barnets oppfatning av seg selv I veldig stor grad utifra hvordan du møter de. Tåler du de, rommer du de, aksepterer du. Kan være uenig så mye du vil, men det den følelsen av at jeg bra nok som jeg hvis du får formidlet det fram til 12-årsalderen. Men da særlig de første 7 leverne, men du har da fram til 12. Etter 12 så trenger barnet selv aktivt å gå inn for å være med på å endre sin oppfatning av seg selv. Så du har direkte påvirkning til 12-årsalderen kan vi si. Mens etter 12-årsalderen så trenger barnet selv aktivt å være med på dette her.
Men dette jo litt sånn, jeg tenker at det kan høres abstrakt ut, sant? At vi må konkretisere det litt. Og så tenker jeg, og så får jeg akkurat nå litt dårlig samvittighet for denne morgenen faktisk, for at jeg gjorde en ganske revet ting I mammajobben, eller jeg var veldig, veldig trøtt. Og så ble ungen min innmari sur, fordi han gjorde noe jeg sa han ikke skulle, han tråkket på et sånt mini-skateboard han har kjøpt til hamsteren sin. Og så tåler du ikke den der, ikke sant? Så ikke gjør det, den kommer til å knekke. Ikke gjør det, den kommer til å knekke. Og så knakk den, og så begynte han å gråte, og ble dritlei seg. Men I sutreverden, altså typ sånn, ja, han ble skuffet, men jeg skjønner at han drar den alt for mye lenger. Da prøver jeg å være litt sånn, ja, det skjønner jeg var dumt, men jeg kjenner at jeg blir irritert.
Ja, ja.
Sånn, der har du holdt på med det. Jeg sa du ikke skulle gjøre det.
Ja.
Og sutrer, og veldig sånn teatralsk, han 6 år, veldig sånn teatralsk, og sant, kaster sånn, sofa, mye sånn styr. Og på et eller annet tidspunkt så må vi gå, og jeg kan ikke, vi kan ikke forholde meg. Og da blir jeg sur på han. Og da sa jeg sånn, du kan godt få lov til å være sint og lei deg, jeg skjønner veldig godt, mamma skjønner veldig godt at du lei deg.
Ja.
Men du må gi deg, altså, det var ikke en forståelse I meg.
Ja.
Jeg sa ordene, men hele det jeg uttrykte var, ditt lille... drassert, som ødelegger morgen.
Men du sa jo ikke det.
Nei, nei, nei. Men så gikk... Men å, så, jeg blir så flau. Så gikk vi til skolen, og så tenkte jeg på alle de episodene jeg laget av foreldrerådet, og hvor mye jeg vet at jeg må være varm og ikke sant, myk og fast, men myk på en måte, som jeg har lært av disse, dere smarte som kommer inn her. Og så sa jeg sånn, du, jeg beklager veldig at jeg ble så sur. Jeg var så irritert I dag morges, jeg sa tidlig med han. Ja, men jeg var jo litt suttret, sa han. Så jeg, ja, men jeg skjønner jo at du ble lei deg, og vi fikser jo det der. Ja, men det går bra. Det går, altså, må han, ender han med at han må si til meg, men det går bra. Det går bra, det går bra, det går bra. Nå går jeg på skolen. Ha det.
Ja. Jeg blir ikke noe stresset når jeg hører på deg fortelle om dette her, bare så det.
Så. Ja, men det bra.
Og av en eller annen grunn så tror også, det, jeg har blitt, for jeg holder jo veldig mye foredrag til foreldre og barnehagesatt og lærere og sånn, og veldig mange tror at jeg går rundt og har, for jeg har jo barn på 11 og 9, at jeg har bare sånn, hvis vi synger Kumbayama-lord hele tiden og bare vugger og la 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 la, jeg klikker jo jevnt og trøtt, men jeg har ikke på noe som helst tidspunkt dårlig samvittighet. Og grunnen til at det helt greit at jeg kan bli rasende, jeg kan bli irritert, jeg kan bli sur og sint, og hele følelsesspennende nummer en så jeg et menneske. Og det noe med at det hadde vært helt skremmende å være sammen med en som alltid var bli, for det noe veldig robotaktig ved det. Så det å bare vise at det lov å være sint, det er lov å være meg, at du viser at det lov. Det som grunnen til at jeg ikke dårlig samvittighet hvis jeg blir kjempesint for et eller annet, at hvis jeg setter ord på, jeg skikkelig sint, jeg irritert, jeg synes ikke dette greit, så ser jeg meg selv, og så får jeg det bedre I situasjonen. Og det andre at jeg vet så innmari godt at hvis jeg sier, du hvis jeg begynner med du på setningene. Du og så en masse tirade på det. Det da skaden skjer, for da definerer jeg barnet og sier at det hele deg feil. Og så lenge du unngår det, og sier, jeg synes ikke det, jeg ba deg om ikke stå på det skateboardet, så gjorde du likevel, nå merker jeg, jeg blir ordentlig irritert. Og så vil jeg at du kommer nå, for nå trenger vi å dra. Men jeg vil ikke at du står på et så lite skateboard, du tåler ikke, og nå blir jeg litt irritert. Det lov å vise følelser. Det som skader barn, når du peker på dem og sier, du og så kommer du med en lang greie på, du umulig, alltid skal du drive og så har du gjort hele barnet føler seg 100% feil da. Så det å klare å skille sak og person ved å si, jeg synes ikke dette greit nå ba dem ikke gjøre det, så gjorde du det likevel det lov å være deg, Thea og alle andre som hører på, og meg også det lov å være deg, og bare vit at det barn har ikke noe vondt av at foreldrene har følelser vi kan ikke bli en sånn jatteklubb det det som skummel hvis du blir for ettergivende
dette så deilig, altså, ja. Dette musikk I mine ører for at det du sier, du gir meg altså Jeg lærer av mine feil og vet ja. Det, ikke sant? Men, men jeg får lov til å være sinnet, så lenge jeg eier det helt selv.
Ja, du tar ansvar for
det. Nå
det.
Jeg kjempeirritert.
Ja,
ja. Jeg blir så irritert jeg nå.
Jeg klikket I går, jeg skulle legge ungene mine, og jeg hadde bedt om det så mange ganger, og så hører jeg sånn tassing fra det ene soverommet til det andre. Og så sint, og jeg har ikke noe dårlig samvittighet for det, for de skjønte jo at jeg ble sint, og jeg sa ikke at de var dårlige mennesker, fordi det som at hvis du begynner setningen med jeg også, så tar du ansvar for det du sier, da sier du ikke at den andre noe feil. Dette veldig tips I forhold til parrelasjoner også, for øvrig, og alle andre relasjoner. At det det beste redskapet I relasjoner, egentlig. Begynn setningen med jeg.
Triks nummer en.
Jeg vil at du hører på meg. Jeg synes ikke dette greit. Nå merker jeg at jeg irritert. Ikke sant? Bare ta ansvar for det. For med en gang du begynner med du, så har du pekefingeren ute, og så sier du det noe gærent med deg.
Men hvis man sier, jeg blir lei meg når du gjør sånn, det lov? Da gir man jo skylden indirekte.
Ja, men derfor tenker jeg at det en veldig passiv setning. Jeg blir lei meg når du gjør sånn, og så blir du litt offer opp I det hele, og så trenger barnet nesten å, nå må du ordne opp I dette her selv, vær så god, her ansvaret ditt. Men det å si, jeg blir lei meg når du gjør sånn, for jeg føler at du ikke hører på hva jeg sier, så jeg vil at du... Gjør det, ikke sant? Det et eller annet med den der passiviteten som gjør at du overlater ansvaret til en annen. Hvis jeg kommer inn her og sier, jeg så sliten I dag, Thea, da sitter du med et problem I fanget ditt som ikke ditt. Så det samme med den setningen, jeg så lei meg. Jeg så lei meg for det du gjør, ja. Det en veldig sånn ansvarsfraskrivelse. Så det å si, jeg blir lei meg når du gjør dette her, og jeg vil at heretter, eller fra nå av, eller det som gjør meg lei meg, det og det. Men... Det vet jeg at går over, og så, ikke sant, et eller annet med den der eierskapet til det, og ikke levere det fra deg, men å si hva det handler om.
Men du må skille, altså, for hvis man ikke skal si, for jeg skjønner det at man kan si sånn, mamma veldig lei seg, nå jeg veldig lei meg. Mm. Det jo det jo å gi en pakke med skyld
til ungen sin. Ja, og skam og skyld, ja.
Så hva skal man si, jeg veldig lei meg?
Nei, hvis du sier, jeg blir veldig lei meg når du gjør det,
ja.
Så har du definert det på det du gjorde. Ikke liksom, du gjør meg lei meg.
Ikke du, når du sånn.
Nei.
Men når du gjør det
men
der.
Men når du gjør det, og så tenker jeg at lei meg egentlig, jeg føler at det veldig sånn intetsigende, det henger litt I lufta. Hvem som blir lei? Det blir ikke lei. Det mer at jeg blir irritert over at du ikke hører på meg, eller jeg synes ikke det greit at du fortsetter å gjøre noe jeg ikke, eller jeg har sagt at du ikke skal gjøre. Men jeg blir lei meg, synes jeg veldig sånn,
Ja, men I et parforhold for eksempel, så kunne man jo sagt det, det ja. Anvokse menneske.
Jeg blir lei meg når du sier sånn til meg. Jeg vil ikke at du gjør det. Jeg vil ikke at du har det tonefallet. Jeg blir trist når jeg hører det.
Ja, jeg vil jo også bedre. Altså, ja. Det jo enda sånn sterkere da.
Ja, jeg vil jeg veldig tilgjengelig. Det den beste måten å formidle hvor din grense går, å si jeg vil eller jeg vil ikke.
Men det altså da, så å si det, altså språket kjempeviktig. Ikke sant? Da, hvordan man ordlegger seg, ikke sant? At man tar ansvar for ting selv. Men det det ene, og så, må man, så hjelper det ingenting om man gjør dette her for barnet sitt. Hvis man ikke gjør, hvis man helt tydelig
du jo bare action, et menneske
så. Bare gjør, ikke gjør det for deg selv hvis du sier flink til å møte barnet ditt på de tingene men samtidig trasher deg selv sånn at du, ja, men veldig streng mot deg selv da, ikke sant? Foran familien så vil jo barnet få med seg det du gjør fremfor det du sier
nei, nettopp det og det det som så irriterende med å være foreldre at de kopierer oss fremfor å gjøre det vi sier så gjør de det vi gjør Og det litt som det litt sånn som en som sitter og røyker og sier til barnet sitt at du skal ikke røyke. Og så sitter du og røyker selv, at det det samme som skjer hvis jeg snakker nedsattende om meg selv, og sier til barnet mitt at jeg vil at du snill med deg selv, så har det ingen effekt. De kommer til å gjøre det du gjør.
Men det virker jo som at ikke sant, man har ikke uansett hvor lykkelig barndom man har hatt, så tenker jeg at man har noen ting man vil ta med seg fra foreldrene mm. sine, så man tenker sånn, ja, det gjorde de tippet opp, eller, men det alltid noe man ikke vil gjøre det som går i samme fella. Og så prøver man å la være, ikke sant? og så kan man jo se at man, faen, jeg gjør det samme, jeg. Ja, ja, ja. Nå sto jeg akkurat det samme. Ja. For da, jeg føler at dette her med hvor god man til å håndtere sin egen følelse, for eksempel, det som blindsone, det litt vanskelig å få øye på det. For det så automatisk.
Veldig. Veldig, og det ligger I ryggmargen, og det noe du kan fra du var liten av det du har lært. Ikke sant? Det du lærte som barn jo det du kan som voksen.
Ja.
Og derfor tenker jeg at det en grunn til at selvutvikling så populært, og mindfulness og yoga og sånt, fordi at det handler om å bli mer glad I seg selv, rett og slett, I bunn og grunn. At det jo det som veldig mange har mistet litt underveis, fordi grunnen at den vanlige oppdrageformen som har vært I mange, mange generasjoner, har vært den autoritære. Og den autoritære, da gir du barnet betinget kjærlighet. Når du gjør det som riktig venn min, da elsker jeg deg, men når du gjør noe jeg ikke liker, da avviser jeg deg. Og da oppdrar vi en hel generasjon til å bli som flinke piker og flinke gutter, og bli veldig ytrestyrte, veldig opptatt av hva alle andre måtte synes. Og da har vi den usikkerheten hele tiden, jeg bra nok bare I kraft av å være meg, eller jeg bare bra nok når jeg gjør de riktige tingene. Og så får vi en haug med utbrente mennesker som har gått masse på akkord med seg selv I alt for lang tid. Og bare for å ta et lite eksempel hvor utbrettet så Bronnie Ware, hun en australsk sykepleier, hun snakket med døende mennesker I over 30 år, eller hun jobbet med døende mennesker I over 30 år, skrev boka de fem vanligste tingene folk angrer på før de dør. Og nummer en, som var sånn soleklar, var ikke I nærheten av nummer to engang, var jeg angrer på at jeg ikke var mer tro mot meg selv, men prøvde å leve opp til andre folks forventninger. Så utbredt har den oppdragelsesformen vært at vi har så mange mennesker som ikke lytter til seg selv. Så derfor veldig mange av oss, og målet med den oppdragelsen å få lydige barn. Og lydige barn blir lydige voksne. Og så blir vi veldig mye flinkiser som løper beina oss for å plise alle andre. Så det til en tid som ikke vi lever I lenger. For nå ikke lydighet den viktigste egenskapen. Det var det før. Hvis du fikk deg en jobb, så var målet å bare holde ut til du var 67.
Ja, men lydig betyr jo heller ikke lykkelig.
Nei, og hvis du gifte deg, så skulle du bli der til du døde. Du skulle gjøre det som forventet av deg. Hvis du var bonde, så skulle du arve gården, og hvis du var kvinne, så skulle du bare få barn og oppdra de, og ha hus og hjem, og drit I hva du vil. Det var veldig forutsigbart liv på mange måter, da, hvordan folk skulle leve. Mens nå har vi mye flere valgmuligheter, høyere skilsmissestatistikk. Før fikk du jobb I kommunen, så var du sikret livet ut, ikke sant? Sånn det ikke lenger. Og da, den viktigste egenskapen nå å fungere sosialt med andre, for vi har med så mange mennesker å gjøre. Vi står overfor mye flere valg. Du trenger faktisk å vite ganske godt hvem du reiser sammen med, for det ikke så forutsigbart liv lenger. Så vi oppdratt til en tid vi ikke lever I lenger. Det derfor det så mange som kaver rundt nå I foreldrerollen, for vi oppdrar barn til da noe som vi ikke selv har erfart selv.
Altså, ja, det litt sånn som kroppen, ikke sant, fortsatt inntil på sånn steinalderopplegg,
ja.
Og man blir tjukk av hvitt mel, liksom.
Ja. Ja,
men
ja.
Det litt sånn vi henger etter, da.
Ja, ja.
Henger litt etter. Jeg føler at emosjonell intelligens, det en slags snarvei, at vi har muligheten,
ja.
Vi besitter helt selv, muligheten til å hoppe over, altså ikke gå I samme fella som foreldrene våre, og tilpasse ungene våre til å bli mer levedyktige og lykkelige I det samfunnet vi lever.
Ja.
Altså, hva det første jeg skal gjøre?
Det var et lite spørsmål. Hva gjør jeg for at barna mine får det bra?
Ja, eller meg selv da, altså alle sammen, alle oss.
Det jo flere ting. Når du sier at det begynner med seg selv, så tenker jeg hvordan snakker jeg til meg selv, og hvordan møter jeg meg selv. Og jeg opplever at de som for eksempel går I terapi, som jobber med å få det bedre med seg selv, og møte seg selv med mer kjærlighet, de får bedre relasjoner rundt seg, fordi at de møter de andre på en annen måte med ved at de har liksom begynt med seg selv. Og så tenker jeg I forhold til barn helt konkret, så det det å klare å skille sak og person. Der ligger veldig mye av nøkkelen. Fordi at hvis, jeg kan ta datteren min da, hun var I badekarret en stund siden, og så sitter hun og leker med noen dukker og greier I badekarret, og leker med de og har det gøy, så sier jeg, Sara, jeg vil at du kommer opp av bassenget nå. Og så sier hun, nei, jeg vil bade litt til. Og så merker jeg at, ja, men det greit, fem minutter til, og så vil jeg at du kommer opp. Så kommer jeg fem minutter senere, og så sier jeg, nå vil jeg at du kommer opp. Og hun vil jo ikke opp, hun hadde jo kjempegøy. Og det da, det helt utrolig magisk, og så fint å kunne få anledning til å snakke om dette her. Det to ting som jeg da vil påpeke spesielt. Det dette med å si, jeg vil at du kommer opp av badekarret. Og så det noe som helt avgjørende for å møte barn på det som heter likeverdig, men ikke likestilt måte. Jeg kan forklare mer hva det betyr etterpå. Men det å sette ord på de følelsene du ser hos barna, hvis det en reaksjon. Jeg ser at du lei deg, jeg skjønner at du har lyst til å bade, men jeg vil at du kommer opp, for nå det så sent. Det som skjer da, det at jeg sier til henne at jeg få med meg at dette synes ikke du greit. Og det lov at du reagerer, men jeg vil at du kommer opp. Da tar jeg lederansvaret, samtidig som jeg sier du lov til å ha en reaksjon. Fordi den gamle måten å møte barn på, som de fleste av oss har møtt med, ja, men her, du visste jeg skulle komme om 5 minutter, og nå det gått. Dette her var du klar. Så skal du lage drama ut. Og så den følelsen barnet har feil. Og det derfor veldig mange av oss kaver som voksne, fordi da vi var barn så lærte vi at den reaksjonen vi har, den ikke bra nok, eller den feil, du skulle ha reagert annerledes. Så da har vi liksom pakket bort veldig mye følelser, for vi har ikke følt at her det rom, du tåler ikke sinne mitt, eller sorgen, eller redselen, eller hva det måtte være. Sånn at det å klare å skille sak og person ved å si for eksempel, jeg ser at du sint, men jeg vil ikke at du slår. Hva det som skjedde her? I stedet for å si, du helt kjøtt? Du må jo ikke slå lillebroren, du dust? Ikke sant? Den der, det da du krenker barn. Men du krenker ikke barn ved å, du kan være så sint, du bare vil, jeg blir så sint. Nå, vet du hva, dette her vil jeg ikke at skjer igjen. Jeg vil ikke at du slår. Jeg ser at du sint. Hva det som skjedde? Noe I den retning der da. Så sier du at det lov å være deg, det lov å være sint, men det du gjorde synes jeg ikke noe om. Hvis du klarer det, samtidig som du undrer deg fremfor å kritisere, for veldig mange kritiserer.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hello. Veldig fort, I stedet for å undre seg, hva det som skjedde, hva det som foregår, hva skjer med deg nå? Det en sånn, jeg interessert I hvem du og den det mange som ikke opplevde da de var barn, og derfor ligger det ikke I ryggmorgen å gjøre det heller.
Men, så da kommer hun fortere opp av badekaret da, eller?
Ja, altså det som at det ikke sånn, og der gikk det en bryter, og så var dette her, da hoppet hun ut. Men det blir en mye mindre reaksjon, følelsesmessig, enn hvis jeg hadde kritisert henne. Ja, men herregud, skal du begynne å lage noe greier? Da blir jo sorgreaksjonen hennes enda større, fordi du mamma på toppen av alt sammen, fordi forbannet fordi jeg lei meg. Vi sier jo ofte det viktig at barn og voksne føler seg sett. Det å føle seg sett, når du setter ord på følelsen og gir uttrykk at det greit. Du anerkjenner følelsen, som det heter.
Så når du trener barnehager I dette her da, ja. Eller barnehagesettet, mm. så det nettopp det at de sier sånn, at I stedet for å si, nå kommer du hit, nå ja. Setter du deg ned. Ja. Nå det spisetid, ja. Nå setter du deg ned.
Ja. Som kommando.
Så sier du heller, jeg ser at du leker veldig fint nå, men nå vil jeg at du skal sette deg I bordet.
Ja, bra!
Jeg mitt første steg.
Jeg skjønner, og det veldig viktig at du ærlig også da, for hvis ikke så blir det bare fake, og det gjennomskuer barn med en gang. Jeg skjønner at du har lyst til å leke mer, men jeg vil at du kommer nå, for nå det middag. Ja. Og så kanskje, nei, men jeg har lyst til, ja, jeg hører det, og jeg skjønner det veldig godt, men jeg vil at du kommer nå. Det å bruke jeg vil, for det veldig mange gjør, som en følge av vår oppvekst igjen, at vi bruker du må. Veldig mange bruker det mye. Du må komme og spise nå, og det ingenting vi faktisk må.
Men jeg fikk ikke, altså, kan man gjøre dette her med seg selv, for jeg kan tenke av og til, jeg må ordne de greiene I løpet av uka.
Mm.
Hvis jeg sier sånn, jeg vil gjøre det I løpet av uka,
mm.
så føles det høres mye kulere ut for det første, og jeg føler det som jeg eier mitt eget liv, ja. Og de ganske kjedelige, for eksempel nå, selvangivelse og sånt, ikke sant? At jeg eier det mye mer.
Ja.
Fordi, kan man gjøre det I møter også? Jeg hører at du uenig, jeg ser at du ikke synes det en kjempegod idé.
Ja.
Vi gjør det likevel sånn.
ja, fordi at det må, bør og skal pliktord. på, det sånn hodeord, og det skjerpe seg ord. Og veldig mange, det konfliktfremmende ord. Fordi det føles belæring, pekefinger, sånn, nå må du det du bør,
bør og skal.
Og vil, da snakker du fra hjertet, da har du med deg selv. Så hvis, bare tenk deg trening da, nå må jeg trene, ja, det må jeg. Nå bør jeg trene, ja, det bør jeg. Ja, nå skal jeg trene, ja, skal jeg. Jeg vil, ja, nei. Ikke sant? Det veldig ofte at du har sånne pliktord, og så vil du egentlig ikke. Og de som kommer veldig ofte utslitt og utbrent I terapi, de som har blitt styrt veldig mye av må, bør og skal. Så det mitt tips for å bli mer indrestyrt, som det heter, det å spørre deg selv litt oftere, vil jeg dra på dette her, vil jeg gjøre det, vil jeg? Sånn som for eksempel hvis jeg rydder, og så merker jeg at jeg egentlig bare mer og mer irritert, så stopper jeg opp, og så spør jeg meg selv, vil, for nå har jeg øvd meg så mye på dette her, for rett og slett å ha mer overskudd I livet og ha det bra. Så jeg øver meg masse på det, vil jeg? Og hvis jeg stopper opp og kjenner, ja vet du, jeg vil faktisk ha det ryddig før jeg setter meg ned, eller da har jeg det bedre, så da fortsetter jeg, men jeg vet at jeg vil. Men hvis jeg stopper og tenker, nei vet du hva, jeg vil faktisk ikke, Dette her gjør jeg fordi det kommer kanskje noen om en halvtime, eller dette her, ikke sant? Egentlig vil jeg ikke. Hvis jeg fortsetter å rydde da, så blir jeg bare mer og mer irritert og sur. Fordi at det som skjer at jeg går på akkord med meg selv når jeg gjør noe jeg egentlig ikke vil. Og når du går på akkord med deg selv, så skjer det to ting. Kroppen sier fra. Det ene at du mister energien, og det andre at du mister gleden. Sånn at grunnen til at mange så utbrente og utslitte, at jeg gjør en masse du ikke egentlig vil, ofte for å plise andre eller gjøre andre til lags eller få aksept fra andre. Så det handler om å stoppe opp og spørre, vil jeg? Og noen ganger så det å gjøre, sånn som jeg jo dagleder I et firma, vi holder også på med regnskap nå, jeg hater det, men jeg vil jo være dagleder, og dette en del av den jobben. Så da tenker jeg noen ganger, ok, dette en del av pakka, det bare å gjøre det, for det føles som som et må-ting.
For det skulle si at men det noen ting man må.
Ja.
Det noen ting man må, ikke sant? For da kan man si, jeg vil ikke rydde, jeg vil bare
ikke
rydde.
Nei, vi skal ikke alle på spa, liksom. Det ikke det.
Nei, men det en del mellom det landskapet å dra på spa hele tiden, ikke rydde noen gang, og det å liksom la seg styre. Jeg tror ganske mange, jeg kjenner meg veldig igjen I det du sier, og så hører jeg for meg veldig mye sånn, Og jeg burde, og nå burde jeg, altså alt fra sosialt samvær til hvordan man føler man burde være som forelder. Vi bor på et sånt lite tun, det var litt morsomt her forleden dag, en sånn vanvittig fin solskinnsdag. Alle var ute, holdt på, ikke sant, med hagene sine og verandakassen og sånn, og jeg kom hjem og gikk sånn, følte at jeg gikk sånn walk of shame, for jeg skulle ikke rydde I noen verandakasse, jeg hadde ikke noe lyst til. Og så skulte jeg ut på de andre, og så I løpet av dagen så snakket jeg med flere av de andre som bor på dette tunet, Og det var ingen som hadde, det var en som hadde begynt, han snakket jeg ikke med. Men fordi han hadde begynt å koste, så hadde alle andre også ikke følt at de kunne gå ut på verandene sine uten å koste. Så jeg snakket med den ene av dem, og sånn, jeg bare sto der med den kosten, jeg bare følte ikke at jeg kunne sette meg ned. Og så går jeg så le av det, sier jeg sånn, for jeg følte det samme, men jeg gikk bare inn, og så sier jeg, snakket med den andre naboen, og hun sa også sånn der, nei, jeg satt jo her, men så kom jo han med den kosten, og da måtte jeg også begynne, tenkte jeg sånn, her et helt bofellesskap, eller sånn en hel tun med hus. Begynte å koste, fordi alle føler på bør når en flinkest da.
Ja, og det så utrolig viktig.
Det så unødvendig.
Det unødvendig, og det så mye av det, fordi det vi lærer da, med den autoritære oppdragelsen som de fleste av oss har hatt, at kjærligheten ligger der ute. Fordi at det når jeg gjør noe, at jeg får aksepten. Så det fokuset du får som barn hva må jeg gjøre nå som mamma synes jeg bra nok? Hva bør jeg gjøre nå som pappa synes jeg duger? Hva skal jeg gjøre nå så de elsker meg? Og når du har det fokuset som barn, så blir det også det fokuset som voksen. Derfor higer veldig mange, hvis jeg bare feier her ute, da synes alle jeg en bra nabo. Hvis jeg gjør sånn
og sånn. Ja, det mer sånn der, hvis jeg ikke gjør det, så blir jeg uglesett, eller den indre stemmen bare slutter ikke å mase da.
Ja.
Du klarer ikke å slappe av I solen fordi du redd for at du ikke leverer liksom.
Ja, så det å jobbe litt med å si men jeg vil være inne nå og slappe av, og det det jeg vil og så kommer kanskje en sånn kritisk røst som dessverre mange også, det en sånn hammer, ikke sant, som går ganske, og hvis man lurer på hvor den kommer fra, så det ingen barn som kommer til verden med en sånn selvkritisk stemme det ingen som kommer til verden og
da det vi som lager I dem
ja.
Så, det fælt da
Jo, men det faktisk tilfelle at jo sterkere selvkritiker du har, jo mer sånn... Du kan tenke at barn som en spiker, da, som blir alle de hammerslagene de får I barndommen. Skjerp deg, ta deg sammen, dette ikke bra nok, alltid skal du være så vanskelig. Og det trenger ikke alltid være ord, det kan være himling av øynene. Jeg husker en mann I terapi, den verste lyden han visste om I verden, var når faren hans var misfornøyd med han eller søskene, så sa han denne lyden her. Den lille der. Han sa det ikke med ord, men da følte han seg helt worthless, liksom, helt under jorda verdifull. Og så det ikke alltid, og det blir jo et hammerslag, ikke sant? Så hvis du har fått, eller taushet, det ligger enormt mye makt I taushet, det kan være ekstremt avvisende for et barn at mamma eller pappa bare slutter å snakke til dem, som en slags straff. Sånn at det blir jo som et hammerslag, og jo flere hammerslag du har hatt da som barn, det som skjer at du blir voksen, og så overtar du hammeren på deg selv, og slår deg selv. Og det dessverre utrolig mange som oppdratt I en tro om at barn trenger å belæres hele tiden, og de må skjerpe seg og bli et anstendig menneske, og de skjønner ingenting, og liksom harde mot barna, og så vokser de opp, og så blir de veldig selvkritiske som voksne.
Så man skal, men skal man skal være, så man kan godt være streng, man kan godt bli sint, men man må snakke sånn «jeg vil»-form,
ja.
Og så må man gjøre det, egentlig så høres det, altså dette jo vanligvis bare råd til foreldre hvordan de skal være med barna sine, men her blir det litt sånn terapi på hva vi skal gjøre med oss selv, og,
ja, ja. Nå,
for det henger veldig sammen da.
Det henger innmari mye sammen. Jeg tror, da jeg tok familieterapiutdanningen, så husker jeg det var veldig, Jesper Juhl var jo min hovedlærer, og han snakket jo veldig mye, og det tror jeg også veldig, veldig på, at den største gaven du kan ha, gi til dine barn å ha det bra. Fordi at, og dette så tilhengende, for jeg har vært terapeut I 11 år og snakket med så mange mennesker, som når de da snakker om sin barndom og går tilbake igjen, så hadde ikke mamma det bra, eller pappa hadde det ikke bra, og så strekker barnet seg så langt for at mamma eller pappa skal få det bra. Sånn at det å ha det godt med seg selv utrolig avgjørende. Hvis vi har en litt sånn pietistisk, ikke sant? Hvis du tenker bare på en hytte, da skal man gjerne gå langt for å kunne nyte, og det skal være litt sånn hardt.
Alt skal
du
fortjenes.
Du får ikke quicklunchen din før du har gått ganske, du kan ikke spise quicklunchen, men du gal? Du skal liksom jobbe for, så vi har, det ligger, som du snakket om den der hjernen vår, at det henger igjen I DNA vårt på mange måter, at vi skal ikke nyte for mye, og vi skal ikke slappe av for mye, fordi at Det ikke ens. Sånn som jeg har vokst opp med, latskap den verste egenskapen. Det å se på TV på dagtid, det liksom, wow. Ja. Og da jeg ammet til og med, så fikk jeg dårlig samvittighet. Klokka 12, og se på Oprah, så sa jeg sånn, nei, jeg kunne jo kanskje brettet noen klær eller gjort noe. For det ligger også sånn innprentet I meg fra min oppvekst.
Men blir man en bedre mor hvis man slakker av på de tingene der?
Ja, og det jeg skal si frem til at det... Og jobbe med, og da kommer den der vil inn I bildet, at noen ganger så merker jeg at jeg vil faktisk ha det ryddig, og jeg tenker for deg noen ganger så kan det være en idé faktisk at du har det bedre av å ta den kjøkkenbenken og det som at da slapper du faktisk bedre av. Men de gangene du vil faktisk ligge der, så blir det måten du snakker til deg selv på sofaen, det lov å slappe av. Jeg vil til, og dette har jeg jobbet masse med også, så jeg kjenner meg veldig godt igjen I det, at det en sånn guilt som følger med
ja, for det,
av å slappe av for mye.
Poenget at dette overfører jeg jo på ungen min. Mm. Det det jeg merker. Ikke sant? Ja, ja. Dette har jeg vært opposisjon mot min mor, ikke sant? Og kranglet med henne 100 ganger på hytta, om at jeg, I dag det sol, jeg vil ikke glippe gresset, jeg vil ligge på brygga og solen. Mm. Så jeg har gått I motstand, men så merker jeg nå med mitt eget barn at jeg, siden jeg må lage matpakker, ikke sant? Det en del ting jeg... Vi må ha klesvask, alle de der tingene man driver med. Og vi må rekke ting og alt sånn. Så kan jeg bli sånn flink og sånn sur og streng, og, med på det, og så blir jeg irritert på han.
Mm.
Fordi han jo var liten og ikke skjønner. Mm. Så, men jeg må gjøre det, og du må gjøre det. Og vi må gjøre de tingene her, og hvis ikke du... Nei, det blir ikke noe hyggelig hvis ikke du får gjort de og de tingene. Ikke sant? Og det, til en viss grad så jo livet litt sånn.
Mm.
Men jeg kunne... Men kanskje pakket inn på en annen måte altså sånn, ikke gilte han inn I å ta på seg sko men eller nettopp det sånn, jeg vil at du skal ta på deg sko jeg vil lage matpakker før vi drikker kakao til frokost liksom.
Ja. Og da tenker jeg det der med å stoppe opp litt når du merker at du irritert og irritabel og sånn og spør vil jeg gjøre dette, vil jeg bruke tid på dette her for hvis du egentlig gjør ting du ikke vil så går det utover, da mister du gleden og energien Og så blir du mer irritabel, fordi at du driver med noe du egentlig ikke vil. Så det å spørre deg selv, vil jeg? Og så hvis du driver med ting du merker, vet du, jeg vil faktisk ikke det. Nå skinner solen, jeg vil faktisk gå ut, akkurat som du gjorde det. Da du var 14 år på hytta, og var I opposisjon. Hvis det det du egentlig vil, så det noe med å ta deg selv litt mer på alvor. Veldig mange av oss har lært å ikke ta oss selv på alvor, og så går vi så mye på akkord. Og så det dessverre også veldig mange som sammenligner seg med et ideal som de tenker at det, alle har det jo ryddet og rent inn ut seg, og alle andre. Så for eksempel har jeg har vært en gang på ski I løpet av hele vinteren, nå det mai. Det har vært en hel vinter, jeg har vært en gang på ski.
Tenker du litt på det?
Og det, ja, jeg tok meg I å tenke at herregud, nå vokser barna mine opp, og så blir det ikke sånn, oi, ført med ski på beina. Nå skal det sies at det ikke har vært så mye snø, men jeg har bare ikke hatt kapasitet, og veldig ofte ikke ork til å styre med det. Sånn at, og da har jeg noen kjent på den der dårlige samvittigheten, fordi jeg burde et eller annet, det et ideal. Og så det noe med å stoppe opp, og jeg litt tilhengig av det uttrykket som alltid sin tid, at, det, at være litt raus med meg selv, og tenke, ja, nå ble det ikke ski denne helgen også. Sånn det. Det greit, det lov, og sånn, sånn det akkurat nå. For det ikke sånn at det sånn for evig tid, men akkurat nå, det der med å være litt raus, snu det rundt, og i stedet for å være hard med seg selv, og være litt mer raus og tenke, ok.
Men, det, men det, det, det derfor akkurat samme, altså det å, for meg å uttale, spesielt hvis vi går på påskeferie, og sier sånn, ja. Vi kan godt dra på påskeferie, det kjempehyggelig å dra på fjellet, men jeg har ikke lyst til å gå på ski.
Ja.
Fordi det ikke, jeg føler at det bør, ja. Og moren min elsker å gå på ski, og sønnen min elsker å gå på ski, men de kan jo gå på ski, for at jeg har egentlig ikke lyst. Det var første gangen i år hvor jeg sa ytret det, så vi kan godt dra, men jeg har en del andre ting jeg kan gjøre. Jeg blir gjerne med ut. Jeg kan godt ake, men jeg ikke så keen på å dra på ski. Ja. Jeg kjenner at det knyter seg i magen når jeg sa det. Og det ble ikke sånn dritgodt mottatt, men det ble akseptert.
Og der, nå kommer jeg tilbake til, jeg føler at det en sånn rundkjøring jeg havner ned i hele tiden, med å si dette med ditt forhold til deg selv. Fordi at hvis du synes at du bra nok som du så vil du også synes at mine grenser viktige, mine behov viktige, mine ønsker, og derfor ytrer du de og mer i kontakt med de. Men hvis du ikke har høye tanker om deg selv, så tenker du at mine grenser og behov ikke så veldig viktige, og så du ikke så tydelig på de, og det da du ofte går på tvers av ting du egentlig vil, fordi at du har egentlig ikke vært ærlig om hvor du og hva du vil. Og det skaper masse friksjon og trøbbel i mange relasjoner, at vi tror at andre burde skjønne at ditt og datt.
Jeg tenker mange som hører på nå, jeg tenker jo sånn, ja, men vi mange i denne familien, det ikke egentlig plass til meg og mine ting, Jeg, og jeg tror mange tar hensyn, det jo det det ofte går når man snakker sammen med familier og par, at det veldig lite plass til at man får lov til å gjøre det. Ellers det kanskje sånn at kjæresten din får mye plass, fordi det har bare vært sånn fra starten, og så får ikke du, og så kan det bli liksom ubalanse da, hvis man begynner å hevde seg på en måte. For det høres jo veldig lett ut, eller relativt lett ut. Men det jo veldig, veldig vanskelig.
Ja, for det å bryte et mønster som sitter veldig dypt, det å ta plass. For, hvis du ikke følte at det var stor plass til deg som barn, så det veldig vanskelig å gjøre det som voksen. Og derfor blir det disse museskrittene. Og jeg veldig tilhenger av at du klar over hva det som fyller. Hvis du tenker på hva det som fyller mitt batteri. Og jeg så av alle ting, så var det på Oprah. Jeg husker jeg gjorde sånn veldig inntrykk på meg. Så var det en firebarnsmor som var helt utslitt. Og ekteskapet hanglet, og hun som mor følte at hun var alltid irritert. Og det var liksom alt på halvtall. Og så fant hun ut at jeg trenger bare litt tid og space. Og det hun gjorde som jeg synes var så genialt, som jeg adopterte litt til en viss grad selv, var at hun hadde en halvtime hver eneste dag. Så hadde hun, jeg tror det var fra 4 til 4:30, så hadde hun, det høres så størst ut, et kott, bittelite rom, som hun innredde. Hun reiv ut, du vet, sånne der sånne brosjyrer.
Ja.
Så var palmer og ferie og strender i hele kottet. Det var bare sånn deilig utsikt. Øde øy, ikke sant? Veldig, veldig fint. Og så hadde hun en stol, der hun plasset en sånn god, behagelig stol, og så hadde hun noen blader og noen bøker, og på den tiden her så var det CD som gjaldt, så da hadde hun CD'er med favorittmusikk. Og der inne så gjorde hun, og så hadde hun vin også der, så hun kunne ta et glass vin, så det hadde hun en halvtime til seg selv, og hun kunne bare ligge og meditere, hun kunne lese litt, hun hadde bare space, og
hun det var ikke lading, lov til
ja, hun lå til lading, og det var ikke lov til å gå inn der med mindre huset brant, og da gjaldt det ikke litt brant, men sånn mye brant. Altså det skulle jo være så sinnssykt god grunn til å komme inn der, det var forbudt området en halvtime, og jeg husker så godt dette her, fordi at jeg var selv nybakt mor på den tiden der, og var veldig sliten, og så sa hun at det forandret hele livet mitt å ha den halvtimen til meg selv, og jeg sier ikke at alle skal ta en halvtime til seg selv inn på et kott, men det var det hun trengte for å fylle sitt batteri, og for mindre så handler det faktisk om å komme meg ut alene og bare være litt ute, kunne gå på en kafé alene og ta en kaffe latte og så hjem igjen.
Ja, men altså bare eie de tingene du vil, altså tenk, fordi man kan bli sånn der, jeg hører kritikeren i det fjerne på en måte når vi snakker om det, for det sånn, alle snakket om alenetid, vi hadde ikke noe alenetid da jeg vokste opp, og det alenetid.
De var jo dønn og lykkelig, veldig mange av de også da.
Det jo et deilig mot argument. Og så det ikke at man nødvendigvis, jeg hadde et år, husker jeg, hvor jeg tenkte, i dag skal jeg, i dette året her skal jeg, altså nyttårsforsett da, så kose meg hver dag. Jeg gjorde egentlig ikke noe annerledes, men jeg la sånn merke til sånn, hva jeg koser meg med, i dag har jeg lagt på rent sengetøy.
Ja,
liksom, nettopp. Det var sånn, i dag var den kaffen, var den ikke oversnittet god?
Ja.
Så jeg la liksom merke til de tingene, så, og da fikk jeg jo sånn der, det høres jo litt som sånn der Oprah-tips ut det også. Ja. Men, det, men Oprah, det jo en grunn til at du...
Ja, jeg synes det masse bra samtaler.
Ja, men det der å anerkjenne hva det du vil, hva det du trenger, for, man, for det høres ut som man rett og slett blir en bedre mor hvis man trenger å trenger en grunn da, utover at du blir lykkelig, blir også en bedre
ja, for det som, mamma. Det som dessverre mange av oss har vokst opp med, at hvis du tenker for mye på deg selv, så du egoist. Definisjonen, sånn som jeg tenker på egoist, at en, det en som ser på andre, mine behov viktigere enn alle andres. Og da du egoist, hvis du har en familie og hele tiden skal gjøre dine ting, og stikker av i ett sett. Men det i fellesskap med partneren din, og bli enige om hva det som skal til for at jeg fyller mitt batteri, og hva skal til for at du fyller ditt batteri, og så finne en slags balanse som, ja, men det synes jeg greit, at torsdager din dag, og mandager fra da og da din tid. Og så, fordi det som at når du fyller ditt batteri, så har du også mye mer å gi. Og det den delen, vi så redde for å bli egoister, men når jeg da kommer tilbake, når kanskje har vært ute og gått en tur, så, altså som moren din på den skituren, så har hun, hun i pluss. For hun har fylt opp sitt batteri. Og da du, har du mer å gi enn å offre seg og offre seg. Som jeg føler at kvinner i større grad enn menn har lært at du skal offre deg, offre, offre deg. Og utrolig mange som, det første gang jeg borte fra barnet mitt et døgn, og så yngste kanskje 10 år, så tenker jeg sånn, oi, har ja, men du ikke noe, tatt
ikke sant? Og hvis noen tid? Har lyst til det, ja. Ikke sant? Det der jeg merker at alle mammaformer så diskuteres frem og tilbake. Poenget at hvis... hvis du klager over at du ikke har vært borte fra ungen din men hvis du ikke har hatt lyst til å være borte fra ungen din i hele tatt fordi det det synes du helt topp
så det ditt valg, ja, og det ikke noe fasit
jeg vil ikke det, jeg synes det var deilig å være sammen fint, ja. Jeg ville veldig gjerne det da jeg det, jeg var borte i 3 døgn, da han var 2 måneder ikke sant, så ja
Og da skal jeg si noe som kan virke veldig provoserende, og da det veldig deilig å referere til Jesper Juhl, som da sa dette her, men jeg tenker at det noe litt i dette her. Men som sagt, altså, dette her hvis du vil da, men han mente da at hvert halvår så burde man i hvert fall være 1 døgn eller 2 borte fra barnet sitt, av flere grunner. Det ene at fedrene, da, hvis vi snakker om kvinner nå, da, som har en tendens til å, på en måte offre seg i anførselstegn mer, så får de mer plass på å ha egen tid med barna, og barnet og pappaen skjønner at «Jøs, det går jo ikke da, dundas eller mamma ikke her». Og så det en sånn selvstendighetsting også for mor, at min identitet også å være et menneske som har mitt eget liv, og ikke bare 100% alltid her for andre, men også ha mitt eget liv. Så han, men jeg mener ikke at, for det blir så innmari kategorisk, og det ikke alle som nødvendigvis vil det.
Nei, og noen ganger det jo men det to pappaer og menn. Og,
ja, ja.
Men poenget sørg for dine egne behov, møt dine egne behov. Nå prøver jeg å oppsummere. Da møter du også omgivelsenes behov og følelser på en bedre måte. Snakk til ungen din med jeg vil, ikke sant? Det vi har vært gjennom. Det ett tips? Akkurat nå da, når folk, liksom når foreldrerådet ferdig snart, og skal tilbake til livet sitt, og til kaos og tidsklemma og, og alt det der, hva det første de skal gjøre, liksom i dag? Hva de kan begynne med? Museskritt nummer én.
Museskritt nummer én at hvis du ser en følelse hos et barn, sett ord på det, og si, jeg ser at du har det vanskelig, eller jeg opplever at du veldig lei deg, eller jeg ser at du sint. Det å sette ord på de følelsene du ser, eller dine egne, hvis du har masse følelser, sett ord på de følelsene, for da får du det bedre i situasjonen. For hvis du ikke setter ord på, la oss si at du irritert da, og ikke sier det, så siver du ut gjennom kroppsspråk, ordfall og, ordvalg og tonefall. Sånn at jeg tenker at hvis jeg skal være helt konkret, sett ord på de følelsene enten du føler eller du ser hos barn, da ser du deg selv eller du ser barnet ditt, og det magisk å kunne det.
Tusen takk for at du kom, Dora.
Takk.
Det deilig for meg å være programleder i denne podcasten. Det terapi for meg også. Og jeg håper det det for dere. Frem til nå, folkens, i foreldrerådet, hver gang hatt historier fra når dere ikke har nailet mamma eller pappa jobben. Så tenkte jeg kanskje det var på tide med noe annet. For det det noe dere der ute har, vi foreldre har, så det jo tips og triks i hverdagen som gjør livet vårt litt enklere. Så det skal vi begynne med frem med nå. Kom gjerne med forslag til tips og triks. Send meg en melding på Foreldrerådet på Facebook. I dag skal du få høre Svein, hans beste triks i oppdragelsen.
Ja, jeg har et lite, jeg vet ikke om man kan kalle det triks, men det i hvert fall en metode som jeg bruker når barna skal føle at de får lov til å velge, men resultatet blir det jeg vil. Jeg tenker som forelder, i hvert fall første barn, hvis man hører når de snakker til barna sine, så det ofte veldig mye spørsmål. Hva vil du? Vil du det? Vil du ha på det? Vil du det? Og da svarer du nei. Men så likevel så kan det være lurt å la de få føle at de har bestemt selv og veldig fornøyd. Og så har du også fått det som du vil. La oss si at de skal kle på seg. Da kan man legge fram 2-3 bukser, noen trøyer, noen gensere, noen sokker, litt forskjellig. Men det er klær som på en måte, det er greit for meg uansett hva hun velger, så lenge hun tar en del av hver, da. Og så er resultatet at hun har kledd på seg, i stedet for at hun får lov til å velge fritt hva hun vil ha på seg. Så har hun bare valgt blant det jeg har latt henne få lov til å velge mellom. Gi gjerne barna valg, men sørg for at uansett hva de får velge mellom, så fører det til det resultatet som du vil ha. Det trikset jeg tror blir bare voksne, så noen ganger så kan man kalle det for en sånn lobbyvirksomhet. Altså hvis man foreslår 2 spisesteder, hvis du skal ut og spise, det er begge stedene et sted du vil gå. Hvis du foreslår 2 ting til middag som kjæresten din kan velge mellom, så er det 2 ting du har lyst på. Ikke sant? Det kan du jo bruke på alt. Manipulasjon på høyt nivå funker også bra i arbeidslivet. Det trikset bruker jeg hele tiden på alle.
Jeg kjenner at jeg allerede er skikkelig fornøyd med at vi har begynt med triks og tips og råd. Kan ikke dere, hvis dere har en lydopptaker eller en telefon med sånn diktafon, fortelle meg det beste foreldretrikset du har? Den beste metoden eventuelt, og bare lese det inn på telefonen din, og sende det til meg, enten på mail eller på Facebook. Altså, mailadressen er thea.klingenberg@gmail.com. Hadde vært helt konge. Vi kommer til å bli så sykt mye smartere utover den sommeren her. Til neste gang, folkens. For første gang etter denne episoden kan jeg liksom nå si dette, og vite at det backet opp av en ekspert. Til neste gang, ta vare på deg selv. Ta vare på ungene dine, og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.